7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Parlamentul s-a întrunit fără niciun rezultat, următoarea ședință este joi.
Noi cunoaștem că partenerii și donorii noștri principali nu susțin ideea unui guvern minoritar unul la mână, insistă asupra participării Partidului Liberal în coaliție și trei la mână susțin ideea unui europrocuror.
Astăzi America este cea puternică și sprijinită de aliați, în vreme ce Rusia este izolată și cu o economie în derivă, a declarat președintele Obama în discursul despre starea națiunii.
Și rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Începem cu știrile Europei Libere. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a spus că fostul ministru de interne Gheorghe Papuc și fostul șef al Poliției Capitalei Vladimir Botnari ar fi trebuit răsplătiți, nu condamnați, pentru ce au făcut în timpul protestelor din aprilie 2009, relatează Unimedia. Papuc a fost condamnat la 19 ianuarie la 4 ani de închisoare cu executare, iar Botnari la 2 ani cu suspendare. Vorbind astăzi la Chișinău, Voronin a spus că sentințele au avut subtext politic și că ambii foști oficiali ar fi trebuit decorați pentru că au prevenit dezordini mari cum au fost în Ucraina. Între timp, presa a relatat că oamenii legii vor să-l aresteze pe Papuc, dar nu dau de el. Papuc a fost condamnat luni, dar abia marți Curtea de Apel a dat ordin să fie arestat. Parlamentul Moldovei s-a reunit în ședință extraordinară ca să-și aleagă conducerea, dar nu a reușit și va face o nouă încercare mâine. Amânarea a fost propusă de liberal-democrați. Șeful lor, Vlad Filat, a explicat că partidul său vrea o majoritate de voturi cât mai mare pentru noile organe de conducere din legislativ. Înaintea ședinței, comuniștii au declarat că vor ajuta la alegerea conducerii. În deschiderea ședinței, Partidul Socialiștilor a propus discutarea denunțării acordului de asociere la Uniunea Europeană, dar inițiativa a fost respinsă. Cea mai înaltă instanță din România a respins definitiv acuzația de incompatibilitate la adresa președintelui Klaus Iohannis, punând capăt unor verificări și procese care durau de 2 ani. Iohannis, care și-a inaugurat mandatul în urmă cu o lună, fusese declarat în 2013 în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate, pentru că deținea atât funcția de primar al Sibiului, cât și de reprezentant al municipiului în adunarea generală a acționarilor de la societățile comunale. Liberalul Klaus Iohannis a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie în turul al doilea, în dauna premierului social-democrat al României, Victor Ponta. Franța va cheltui sute de milioane de euro și va crea aproape 3.000 de noi slujbe bugetare pentru combaterea terorismului, a anunțat astăzi premierul francez Manuel Valls.
C'est fort, mesdames et messieurs, et massif.
Este un efort enorm, dar este indispensabil pentru garantarea securității și protejarea francezilor, a spus Valls. Vorbind la 2 săptămâni după atacul asupra redacției Charlie Hebdo, urmat de uciderea unei polițiste și a ostaticilor dintr-un supermarket, premierul francez a mai spus că numărul persoanelor care ar trebui monitorizate de structurile antitero ar fi de 3.000. Autoritățile sanitare spun că Republica Moldova a intrat în sezonul gripei odată cu apariția primelor cazuri confirmate, dar nu se confruntă cu vreo epidemie. Nu este exclus ca în următoarele zile să avem mai multe cazuri de gripă sezonieră, a spus Constantin Spânu, director adjunct al Centrului Național de Sănătate Publică, citat de agenția Moldpress. Spânu a spus că 2 persoane din raionul Ungheni și una din Reizina au fost diagnosticate cu gripă. 2 pacienți se află în spitale din Ungheni și din capitală.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul, ales pe 30 noiembrie, s-a întâlnit în această după-amiază pentru a decide că se va reîntâlni joi, când s-ar putea să fie aleasă conducerea forului legislativ. Amânarea acestei ședințe fusese cerută de liberal-democrați. Liliana Barbaroșe despre o ședință parlamentară de la care se așteptau multe și care nu a adus încă nimic.
Apelul liderului democrat Marian Lupu la adresa liberal-democraților să formeze o coaliție minoritară formulată înainte de începerea ședinței au arătat clar că cele trei nu au reușit să atingă o înțelegere. În schimb, lucrurile par să stea mai bine în raporturile celor două cu comuniștii. Împreună cu grupul parlamentar condus de Vladimir Voronin, ele au reușit astăzi să voteze o agendă pentru sesiunea extraordinară pe care au convocat-o pentru a alege conducerea parlamentului și eventual a guvernului, după care și-au luat pauză până mâine ca să înceapă să o realizeze. Iată însă cum a răspuns liderul liberal-democraților Vlad Filat apelului PD.
Este un apel care coincide la nivel de responsabilitate asupra guvernării Republicii Moldova cu cel al Partidului Liberal-Democrat din Moldova. Totodată insist în a spune că noi până mâine la ora 3 vom continua să ne consultăm. Și tare vreau ca mâine să venim deja cu o poziție consolidată care să permită alegerea președintelui.
În versiunea liberalilor, piedica în calea coaliției pro-europene sunt democrații, care nu vor să cedeze controlul asupra procurorului general și a Ministerului Transporturilor și să caute împreună un mecanism ce ar permite evitarea unei crize politice peste un an și jumătate, când va trebui ales un nou șef de stat. Mihai Ghimpu susține că tocmai aceste trei condiții ale liberalilor au fost discutate ieri cu delegația Parlamentului European și că toate ar fi fost sprijinite de oaspeți, doar că nu și de partidele cu care ar trebui să se coalizeze.
Noi nu ne dorim în opoziție. Noi dorim să fim la guvernare, dar dorim ca cei care vor să facă un alianț să coboare cu picioarele pe pământ. Sau să renunță a folosi partidul în discuții, dar de fapt intenția este a guverna cu comuniști. Într-un cuvânt, cum ar fi, PD-ul trebuie să decide clar și cu PLDMU. Cu cine vor să guverneze Republica asta, cu cine își asumă cursul european.
O sugestie similară, adresată celor două, a formulat astăzi în fața presei și liderul comunist, Vladimir Voronin, al cărui partid tratează și el de câteva zile cu PLDM și PD, dar fără participarea PL asupra unei formule în care ar putea fi cooptat la guvernare.
Aceste două partide, când o să vă apreciat ei, între ei, ce fac, cum procedează, cu cine merg, cu cine nu merg, ei din la început ei trebuie să aprecieze și apoi să adreseze la alte fracțiuni parlamentare.
Vladimir Voronin a spus totuși că fracțiunea sa va ajuta la alegerea conducerii legislativului, dar a negat din nou că ar vrea să participe la vreo alianță de guvernare. Și liderul liberalilor s-a abținut astăzi de la a anunța trecerea în opoziție, chiar dacă public ar lăsa de înțeles că majoritatea parlamentară e ca și hotărâtă. Se pare că ezitarea deocamdată a PLDM îl face în continuare pe Mihai Ghimpu să mai lase o șansă că ar putea fi creată o coaliție dintre cele trei. Iar acest lucru poate fi ușor dedus din următoarea declarație a liberalului.
Eu cred că depinde nu doar de PL, dar depinde foarte mult de PLDM, ca Republica Moldova să nu aibă guvernare împreună cu comuniști.
Așadar, după ședința de astăzi a Parlamentului, devine tot mai mare probabilitatea unei coaliții minoritare din doar două partide fără liberali sprijinite pe anumite proiecte de comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Diana Răileanu a stat de vorbă cu politologul Alexei Tulbure și expertul Centrului Politicon Ion Tăbârță.
Amânarea pentru mâine a ședinței Parlamentului și declarațiile liderilor partidelor pro-europene că negocierile privind crearea unei coaliții de guvernare sunt în blocaj ar avea, în opinia expertului Centrului Politicon Ion Tăbârță, următoarele consecințe.
Acum urmează, de fapt, trei scenarii care trebuie până la urmă să se clarifice în zilele următoare. Totuși, cele trei partide pe ultima sută de metri ajung la acest compromis despre care se discută foarte mult. Mergem în guvern minoritar sau alegeri parlamentare anticipate cu toate consecințele lui.
Cum vedeți dumneavoastră declarația lui Vladimir Voronin că PCRM va participa la formarea organelor de conducere a legislativului și că formațiunea e gata să propună candidați, zicând că ar fi firesc ca opoziției să-i se dea un post de vice-speaker? Comuniștii se vor mulțumi doar cu această funcție?
Eu cred că da. Deocamdată ei vor să susțină acest guvern minoritar, vor să se voteze, vor să participe la formarea structurilor Parlamentului, iar mai departe comportamentul lor, tactica va depinde cum vor merge lucrurile în cadrul alianței și va depinde de un anumit dialog politic între ei și restul partidelor politice.
Astăzi, după încheierea ultimei runde de negocieri în format PLDM-PDM-PL, înainte de începerea ședinței Parlamentului, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a chemat parlamentarii din PLDM să înceapă formarea unei alianțe PLDM-PDM. L-am întrebat pe politologul Alexei Tulbure ce urmări poate avea crearea unei asemenea alianțe.
Această alianță poate fi creată, însă îi sunt clare niște lucruri. Partenerii noștri internaționale, în primul rând Uniunea Europeană, nu dorește o astfel de alianță. Doi la mână, un guvern minoritar, pentru că despre un guvern minoritar poate fi vorba în cazul ăsta, este un guvern foarte nestabil. Un guvern care poate cădea într-un foarte scurt timp, în cazul în care proiectele de legi propuse sau agenda propusă de acest guvern nu va fi susținut în Parlament.
Ce rost atunci a avut vizita de ieri a oficialilor europeni de câteva ore în aeroportul Chișinău, dacă până la urmă nu s-a ajuns, se pare, la un consens?
Partenerii și donorii noștri principali nu susțin ideea unui guvern minoritar unul la mână, insistă asupra participării Partidului Liberal în coaliție și consideră că o coaliție din trei partide, asta e varianta ideală, și trei la mână susțin ideea unui europrocuror. La discuțiile de la aeroport, liderii partidelor parcă au acceptat aceste recomandări. A trecut o zi, o noapte, o sută că au trecut, unii din ei s-au dezmiticit, în primul rând eu bănuiesc ăștia de la Partidul Democrat, care au anumite, din câte îmi dau seama, au promisiuni Partidului Comuniștilor și acum ei încearcă aceste promisiuni să le respecte unul la mână. Și doi, ei s-au dat seama că ei nici sub o formă nu pot accepta reforme și schimbări la Procuratura Generală, în primul rând.
A fost opinia politologului Alexei Tulbure. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Republica Moldova nu are încă buget pe 2015 pentru că vechiul parlament nu l-a votat, iar cel nou nu funcționează. Nu s-a demarat nici reforma procuraturii pentru că nu funcționează noul parlament care ar trebui să voteze noua lege a procuraturii și strategia reformei acestei structuri. În consecință, spun cunoscătorii, s-ar putea pierde și o parte importantă din fondurile promise de Uniunea Europeană pentru finanțarea reformei din justiție. Ala Ceapai relatează.
Autoritățile moldovene s-au angajat să înceapă reforma procuraturii încă anul trecut, termen fixat în strategie de reformare a justiției. În document e scris negru pe alb că Parlamentul se obligă să voteze în 2014 legea procuraturii și strategie de reformare a acestei instituții. Pentru că au amânat anul trecut adoptarea acestor măsuri, autoritățile moldovene au și fost deja sancționate. Din asistența de 15 milioane de euro promisă pentru 2014, Uniunea Europeană a tăiat aproape 2 milioane. Dacă noua lege a procuraturii nu se va regăsi printre prioritățile urgente ale noului Parlament, autoritățile moldovene riscă să fie din nou sancționate, sugera recent șeful delegației UE în Moldova, Pirca Tapiola. Consilierul european la Procuratura Generală, Virginius Sabutis, spune că pe interior reforma nu întâmpină rezistență, însă atâta timp cât proiectul noii legi a procuraturii se prăfuiește în Parlament, lucrurile nu au cum să se miște. Deocamdată nu se știe cu cât ar putea fi micșorat suportul financiar promis de UE și dacă va fi micșorat. Cert este că există o relație directă între fiecare euro acordat de Uniunea Europeană și pașii pe care autoritățile moldovene s-au angajat să le realizeze și care sunt stabiliți calendaristic în strategia de reformare a justiției, spune directorul proiectului european privind suportul la reformei justiției, Eric Șvanidze. În acordul dintre UE și Republica Moldova este stipulat că fiecare tranșă anuală din suportul total promis de UE este condiționată de realizarea fiecărui segment al reformei și dacă autoritățile moldovene nu îndeplinesc una din condițiile prevăzute pentru fiecare an, atunci se reduce tranșa prevăzută inițial. De această dată, reforma procuraturii este elementul principal care ar putea duce la reducerea tranșei și nu vorbim doar despre un aspect tehnic al acestei reforme, ci și despre impactul reformei asupra reformării sectorului justiției în ansamblu.
Overall progress of the reform.
În total, Uniunea Europeană a promis 60 de milioane de euro pentru sprijinirea reformei justiției moldovenești, bani care sunt oferiți în tranșe anuale care constituie 15 milioane. Eric Șvanidze spune că reducerea asistenței financiare în cazul lipsei progreselor nu e neapărat o sancțiune, ci mai curând un stimulent pentru autoritățile moldovene să accelereze reforma. Un instrument mai eficient pe care îl are la îndemână Uniunea Europeană este cel politic, spune expertul. Ori lipsa de progrese în implementarea reformei în justiție tărăgânează și procesul de asociere a Moldovei la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom relata despre problemele financiare din regiunea transnistreană.
Până atunci, în minutele următoare, thriller moldovenesc, un comentariu semnat de scriitorul Vitalie Ciobanu.
De două luni de zile avem sentimentul că trăim într-un thriller. Dar spre deosebire de producțiile hollywoodiene, cu încasări de sute de milioane de dolari, filmul de la Chișinău ne-a adus numai pierderi. Iată doar câteva. O primă ședință a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană a fost amânată din cauză că n-avem încă un nou guvern. Polonia a oprit acordarea unui credit de 100 de milioane de euro pentru agricultori. Neaprobarea bugetului de stat pe 2015 blochează finanțarea reformei administrației publice locale. Au fost anulate fonduri europene destinate combaterii corupției. Președintele Iohannis și-a amânat vizita la Chișinău. Medicamentele s-au scumpit. Leul își continuă devalorizarea și nu se știe dacă e consecința crizei din Rusia sau a unei speculații criminale pe piața valutară, la care Banca Națională asistă pasiv sau complice. Alegătorii care au votat cu inima strânsă partidele pro-europene se simt înșelați. Caută febril informații la televiziuni, pe internet. Mulți au dezvoltat o adevărată psihoză. Ce au discutat? Au ajuns la o înțelegere? Tot mai vrea Ghimbu să fie președinte sau va fi Plahotniuc președinte? Vom avea sau nu procuror străin? Au bătut lupul și filat palma cu Voronin? Și așa mai departe. După o zi frământată, seara constatăm că lucrurile nu s-au mișcat din loc. Șefii de partid dau vina unii pe alții sau ne vorbesc în șarade, în rebusuri de genul ce va fi speaker și G va fi premier, cine va fi C și G. Veți vedea miercuri. Ieri, 20 ianuarie, înaintea prorocitei zile de miercuri, thrillerul moldovenesc părea să dea în clocot. Circula zvonul că Iurie Leancă a fost scos din joc, că premier va fi doamna German, iar președinte al Parlamentului, Candu. O intoxicare difuzată de Usatăi, politicianul interlop fugit la Moscova. Din alte surse aflam că socialistul Dodon și colega Zinaida Greceanu au plecat la Moscova să încheie lungile și grelele sărbători ale Crăciunului pravoslavnic. Ai noștri, pe de altă parte, discutau la aeroport cu trimișii europeni. Secvența aeroportului a fost probabil cea mai stupefiantă verigă din filmul numit Formarea noii coaliții de guvernare de la Chișinău. Negocieri pentru o Moldovă europeană într-un aeroport concesionat rușilor. Sună oximoronic, ar spune un filolog, dar așa arată realitatea moldovenească, bizară, paradoxală, contradictorie, cu aspecte care se exclud reciproc într-o lume normală. E halucinant să negociem la aeroport cu responsabili europeni care și-au lăsat baltă treburile, au luat o cursă specială și după câteva ore au făcut cale întoarsă fără a se mai deplasa în oraș. Și tot acest efort pompieristic pentru a-i dumeri pe niște lideri politici locali afon la glasul rațiunii, rupți complet de realitatea votului din 30 noiembrie. Thrillerul politic moldovenesc încă nu s-a sfârșit. La ședința de azi a Parlamentului urmau să fie alese organele de conducere ale legislativului, dar nimeni nu putea face vreo supoziție. Cum va arăta coaliția? Cum se vor repartiza fotoliile? În momentul în care scriam acest comentariu, liderii politici se mai aflau în blocaj, iar a sta cu sufletul la gură, a le contabiliza mofturile, a le vâna dispozițiile fluctuante de la un ceas la altul, mi se pare jignitor pentru un om care se respectă. Cert este că o alianță sau un sprijin la guvernare din partea comuniștilor este opțiunea cea mai rea pentru Moldova. Nimic nu ar îndreptăți acest deznodământ decât miopia, rapacitatea și nesinceritatea clasei politice în ce privește promisiunile legate de reformă. Pledoariile partenerilor noștri europeni nu pot rezolva totul. Până când cetățenii înșiși nu vor cere schimbări reale, garniturile se vor roti formal la guvernare, indiferent de ideologii și azimuturi geopolitice, iar Moldova va rămâne în același cerc vicios. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
În Congresul de la Washington, președintele Barack Obama a ținut tradiționalul discurs despre starea națiunii, unul axat pe probleme economice și considerat de mulți analiști, mai ales americani, drept direct social-democrat. Desigur, politica externă nu a lipsit, nu au lipsit nici referirile la Ucraina și Rusia. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Barack Obama și-a asumat în discurs merite pentru redresarea economiei și a cerut republicanilor să întoarcă pagina și să sprijine un program costisitor menit să ducă la îmbunătățirea situației clasei de mijloc în America. El a spus că, citez, umbra crizei s-a risipit și s-a angajat ca în ultimii 2 ani ai președinției sale să lupte pentru programe care au fost neglijate pe fondul de criză. În plan extern, Obama a cerut Congresului să adopte o nouă lege care să autorizeze și creeze cadrul adecvat pentru lupta împotriva grupării Statului Islamic, ISIS. El a solicitat deputaților și senatorilor să ridice embargoul împotriva Cubei și să normalizeze relațiile cu insula comunistă. În materie de politică externă, filozofia lui Obama este că Statele Unite obțin succese când combinăm forța militară cu diplomația, când ne folosim forța în construirea de coaliții, când nu ne lăsăm temerile să umbrească oportunitățile pe care acest secol le creează. El a argumentat, între altele, că Statele Unite au demonstrat forță diplomatică și de convingeri opunându-se agresiunii Rusiei în Ucraina, sprijin democrația în Ucraina și oferind asigurări aliaților NATO. El a adăugat că inițial unele voci apreciau că Putin demonstrează viziune strategică și forță, dar că astăzi America este cea puternică și sprijinită pe viață, în timp ce Rusia este izolată și cu o economie în derii.
Rusia a răspuns tăios la pasajele care o priveau în discursul președintelui Statelor Unite, Barack Obama, despre starea Uniunii.
Americanții взяли курс на конфронтацию, абсолютно некритично оценивают свои собственные шаги.
Americanii au apucat-o pe calea confruntării și nu sunt capabili să-și examineze critic propriile acțiuni, a spus la Moscova la o conferință de presă ministrul rus de externe Sergei Lavrov. El a adăugat că discursul președintelui Obama ar fi parte din strategia mai amplă a Occidentului de a izola Rusia.
Asemenea încercări de izolare a Rusiei nu vor duce la niciun rezultat. În ciuda acestei politici a partenerilor occidentali, în discursul său de la Consiliul Federației, președintele Putin a spus foarte limpede că Rusia nu va urma calea autoizolării, suspiciunii și nu își va căuta inamici.
Lavrov a mai spus că discursul lui Obama dovedește un singur lucru, anume că Statele Unite se consideră numărul unu în lume și nu concep să fie măcar primul între egali.
Relațiile dintre Moscova și Washington s-au exacerbat serios. Administrația americană a anulat dialogul bilateral în majoritatea domeniilor. Facem apel la partenerii din Statele Unite să revină la calea cooperării, atât în chestiuni bilaterale, cât și pe arena internațională, unde țările noastre au răspunderi speciale. Acest dialog este posibil numai pe baza egalității în drepturi și a respectării intereselor fiecăruia.
Discursul lui Barack Obama a fost comentat critic și de vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care a spus că președintele american visează când spune că economia Rusiei ar fi într-o formă foarte proastă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. La începutul lunii decembrie anul trecut, președintele Rusiei participa la sărbătorirea oficială a 250 de ani ai Muzeului Ermitaj la Sankt Petersburg și, într-un gest, s-ar putea spune în tradiție țarist-capitalistă, dăruia instituției o piesă de o valoare imensă, un ceas ou creat de celebrul bijutier al țarilor Carl Fabergé.
Cum se relata în presă, în acel moment, oul a fost cumpărat de un om de afaceri rus care a deschis un muzeu Fabergé la Baden-Baden în Germania cu ocazia unei licitații din 2007 la Christie's. Prețul pieței istorice, 9 milioane de lire sterline. Istoria nu spune și cum sau contra cărei sume oul a ajuns în mâinile lui Vladimir Putin. La aniversarea ermitajului, președintele rus nu numai că a laudat muzeul, dar a anunțat că ar fi discutat cu directorul acestuia deschiderea unor sateliți a instituției la Ekaterinburg, Oms și Vladivostok. Este adevărat că numărul pieselor de artă aflate în depozitele ermitajului permite fără probleme multiplicarea centrelor muzeale ruse, despre care Vladimir Putin ar fi declarat atunci că este convins că vor fi unice, nu numai în calitatea lor de muzee regionale, dar și ca atracții naționale. Că dictatorilor din toate epocile, cu puține excepții, Ceaușescu ar fi una, le-a plăcut arta și să se afișeze în compania oamenilor de artă nu este niciun secret. Putin a fost mai mult decât laudat în această privință, dirijorul Vladimir Gheorghev fiind unul din sicofanții săi cei mai cunoscuți, acționând cu predilecție în lumea vest-europeană. Dar în lumea artelor plastice nu toți sunt de aceeași părere, ba chiar, potrivit unei sinteze făcute recent în publicația pe internet The Art Newspaper, numărul celor ce se dezic de Vladimir Putin și eforturile sale de a utiliza arta ca un mijloc de propagandă pentru politica agresivă în Ucraina și justificarea anexării Crimeei ia proporții. La 8 ianuarie, unul din impresarii culturali ruși cei mai cunoscuți, Marat Gelman, fost director al Muzeului de Artă Contemporană din Perm, și-a confirmat decizia anunțată încă în decembrie de a părăsi Rusia pentru a se muta într-o stațiune balneară din Muntenegru, la Budva. Gelman și-a câștigat o celebritate aparte în 2013, când a organizat o expoziție cu titlul Bun venit, Soci 2014, în care a expus lucrări considerate apoi la Moscova a lua în derâdere Olimpiada de iarnă, mândria lui Vladimir Putin și pe Stalin. Ancheta care a urmat a calificat lucrările drept extremiste, iar Gelman a fost concediat de la conducerea muzeului, pe care l-a creat în 2009 la Perm, centru important al complexului militar-industrial rus. Am apărat expoziția pe care ei, autoritățile, au vrut să o cenzureze. Am permis ca 4 ani de lucru să fie puși sub semnul întrebării într-un punct de principiu. Plec acum ca să pot lucra în pace. Și adăuga el într-un interviu acordat revistei liberale Novaya Vremya, înțeleg că pentru cei ce vor continua să-și apere principiile în Rusia, lucrurile vor merge din ce în ce mai greu după plecarea mea. Un alt artist plastic, Dmitri Vilenski, unul din fondatorii colectivului de artă Ștodelați, care s-a retras în semn de protest împotriva anexării Crimeei de la expoziția de artă Manifesta 10 de la Sankt Petersburg, afirmă că mulți dintre studenții săi visează să plece, dar că provin din familii prea sărace și nu au acces la programele din străinătate.
Și o nouă rubrică de cultură și politică cu Victor Eschenazi, miercura viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Un incendiu năprasnic de acum 8 ani a mistuit în flăcări casa de cultură din satul Uste, raionul Glodeni. Astfel, sătenii se aleseseră cu niște ruine afumate chiar în inima satului. Dar consilierii locali din perioada respectivă, Consiliul Raional Glodeni, nu au lăsat lucrurile de azi pe mâine. 2 ani au durat lucrările de reparații. În total au fost investiți 706.000 de lei și în cele din urmă ustienii s-au trezit cu o clădire de toată frumusețea. Polița de asigurare medicală pentru anul 2015 rămâne neschimbată deocamdată până la aprobarea legii fondurilor de asigurare medicală obligatorie pentru anul în curs. Banca Mondială a oferit suport financiar pentru construirea din temelia centrului medical de la fundurii vechi, care tare le-a venit pe plac locuitorilor, deoarece nici prin orașele mari nu sunt create așa condiții moderne pentru pacienți ca și la fundurii vechi.
A fost Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor. Hai să încheie ședita de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață Europa Liberă se reîntoarce la ora 6:30. toate emisiunile Europei Libere, toate știrile, comentariile, informațiile pe europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.